Labdien, godātie Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības zinātņu maģistranti. Pirmais studiju gads, un mēs tiekamies jau trešo reizi. Tātad kopumā mums līdz Ziemassvētkiem daudz tikšanās vēl gaidā, sagaida mūs, bet mēs esam pabeiguši priekšvārdu, un esam te nonākuši pie ievada. Priekšvārds bija pirmā lekcija tāda, kas tas pa kursu ir, kas tas pa autori ir, pa ko apmērām būs runa. Un otrā lekcija bija veltīta, kā mēs šo darbu darīsim. Un darīsim mēs kā izlietojušo pētījumu, un pie tā, nu, tad mēs arī darbosimies visā šī studiju kursa laikā. Mēs palīdzēšu jums ar padomu, bet, nu, darbs, kā saka, kā tās darbs, ir jādara jums pašiem neapšaubam, kā jau tas vienmēr izglītībā nāk. Tā, nu, un šodien tātad mēs esam atkal... Mūsu vienmēr lauva sagaida, dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes dzīvē, izziņai apdomai rīcībai, un trīs krāsas, zilā, sarkanā, zaļā, lūk, nu, ap to grozīsies viss mūsu studiju kurs. To es jums jau priekšvārdā diezgan daudz stāstīju, un tā tas tiešām arī laikam būs. Tālāk, sistēmoloģija, izglītības sistēmoloģijas kurs, tā, šeit tā tad ir adrese. Vienkārši jūs pat nav nekāda vajadzība zināt, kur un kas un kā, ejiet uz šo adresu un jūs nonākat šajos te materiālos un ar norādēm uz video ierakstiem un tā tālāk. Tas ir blogā šī gada materiāli. Un tur par Bakustanī materiāli kopā ir arī visi pagājušā gada materiāli, jau, protams, gatavi līdz pēdējai lekcijai. Nevarat nociesties, kas tad būs pēdējā lekcijā. Paskatieties pagājušā gada materiāls, tur jau pēdējā lekcija ir redzama. Jums būs kaut kas līdzīgs. Bet es jau atkal šogad jūtu, ka gan priekšvārdā, gan arī tagad ievadā, nu, kaut kas tomēr precizējās, kaut kas slīpējās, tāpēc, ka redziet, man nav priekšā lapas, un es nelasu lekcijas, jau sen, neviens jau nelas profesoru lekcijas vairs tā, kā senos laikos bija katedra priekšā, un tā lasīja, jo tā bija vienīgā biežiņa grāmata vai manuskripts, ko varēja lasīt. Tad arī citi laiki. Šodien tātad ievads. Paskaidrojums, pamat jēdzieni un galvenās kopsakarības. Nu, pamatā saistīts ar šiem tie pamatjēdzieniem. Lūk, tas ir tas, kas šodien mūs gaida, un ķeramies klāt. Un apakšā jau ir drusiņi jau, kā saka, jūtams, ka mūs interesēs pirmkārt šinī te salikumā. Jā, kas nu mums te notika? Kaut kas. Avis kārtībā. Jo nekatreiz var saprast, ar kas tre tehnikai ir prātā. Tā, pirmkārt. Izglītības sistemoloģija, un pirmais jēdziens ir izglītība. Kas tā tāda un kāpēc? Es parasti arī skolā, un visur, kur man tā es tā esmu uztaustījis, ka tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai vienmēr, ka kaut ko sāk strādāt un kaut ko darīt, lai mēs tiešām vienotos tādā vienotā sapratne, par ko tad ir runa, ko tie vārdi nozīmē. Un tad jau varbūt nopietna saruna, jo senos laikos skolnieki jau bija ļoti pieklājīgi. Dažreiz to sauc par disciplīnu, ka nedrīkstē skolotājiem tā kā pat pajautāt, vai kas nu vēl tur pretīrunāt, vai nu ko pretīrunāt, varbūt citu viedokli paust. Nu tagad ir otra galējība. Tagad skolotājiem bieži vien jālien uz vēderi ar skolnieku priekšā. Nu es pārspīlēju. Labie skolotāji nekad to nav darījuši, un labie skolotāji nekad arī tā ar skolniekiem nav apgājušies. Bet, pašlaik ir tā, kā tas ir. Un tāpēc, kas tā tāda un kāpēc izglītība? Un uzreiz es jums tu piedāvāju, šeit ir mana vadošā loma. Es jums piedāvāju tās atziņas, virzošās atziņas, to labāko no savas dzīves pieredzes. Kā tur Lauva saka, tā dzīves pieredze. Kam? Dzīvei. Jūsu dzīvei. Un jums tas nav jāzubri, jums nav visam jātiec uz vārdu. Klausieties, domājiet līdz, un tāpēc klātienas lekcijas ir zelta vērts, jūs jau domājat līdz, jūs klausaties mani, un domājat līdz, to var darīt mājās pie video ieraksta arī. Bet, nu, tas jākali savādāk. Te ir kaut kāda īpatnē koncentrācija, tomēr tu esi lekcijā, viss, nu, varbūt es esmu mongols, kā saka, es esmu pieredzis pie senatnīgās tehnoloģijas. Bet, nu, man tā tomēr liekas, nu, es nezinu, spriediet paši, kā ar jums ir. Un tāpēc, vārds izglītība, ko tas nozīmē? Nu, es nerunāšu par izcelsmi, tas ir Kronvalds, kas deva vārdu izglītība, daudz vārdus, ja? Izglīts, glīts ir kaut kāds tāds estētisks, ar estētiku saistīts vārds, jā, skaists, glīts. Iz, tas ir iekšēji glīts. Nu, iz kaut kā. Nu, grūti pateikt, jo Kronoldam, kā saka, nekāds tādi komentāri nav atklājuši, atstāti, nu, kāpēc tāds vārds un ko tas viss nozīmē. Mums ir jāizjūt. Un kā nu mēs kāds izjūtam, tad mēs mēģinam tā, nu, kaut kā teikt, nu, ko tas vārds man tās izjūtas, ko nozīmē. Neiesim tur iekšā, mums ir šī izglītība, un šī ziņā arī ir, mēs nevaram tulkot ne no krievlodas, obrazovāņi, obraz, obraznos, obraz, obrazovāņi, obrazovaķi. Tā ir cita sakne, cits vārds esiet. Angļu valodā, education. Education, ja mēs skatāmies edukāre, man, es arī kaut mēs valodnieks neatrast, kas tā ir senā viena valoda, it kā tā senā nozīme, tā vārna bija šis zināšanas tomēr. Šodien, šodien sevišķi Latvijā, ja mēs sakām pa izglītību, bet es tomēr arī angļu valodā runājot un lasot lekcijas, es šo tie vārdu noteikti paplašinu, tās nav tikai zināšanas. Un jūs jau zināt no priekšvārda. Zināšanas, attieksmes prasmes. Un tas viss kopā, un to mēs arī sakam, ka tā ir dzīves pieredze. Un šeit jau mēs nonākam atkal pie saites ar to, kas pirmā lekcijā bija. Dzīves pieredze dzīvei. Un bloks man arī saucās dzīve un izglītība. Dzīve un izglītība. Jo nevar izglītību atraut no dzīves. Diemžēl tas bieži notiek. Un tad ir tā, ka arī es nevaru saprast, kas tas ir priekš. Kā, ko, kā. Dzīve un izglītība, jo izglītība ir pati darbība, ir īpaši organizēta dzīves pieredzes ieguva dzīvē. Un rezultāts izglītība, ja saka vārds izglītība latviešu valodā, labi, krievlodā obrazovāņi, education angļu valodā, nu un visās citās valodās, nu, kā nu šīs valodās tas ir, tas vārds ar lietuviešiem ir ļoti interesanti. Bet nu atkal neiešu šlaik valodniecībā iekšā, su saviem kolēģiem daudz tur ticies runājis. Nu, viņiem tas ir savādāk. Un tad jautājums ir izglītības ministrija, un kārta, nu tā ir, kā saka, vai tā ir prasvešķīņi, vai ministrs obrazovāņi ir krievlodā. Lietuviešiem, kā saka, arī tāda interesanta lieta, viņiem ir švietimos, nu tas arī tāda apgaismība kaut kas, nu dažādas nianses. Ezin. Un ja tagad sanāk projektā no dažādām valstīm cilvēku kopā, un liela valsts nāk ar savu uzspiedošo un nospiedošo vārdu tulkojumu, esiet vienkārši uzmanīgi. Visu cieņu. Šie cilvēki ir to labāko, bet viņi jau nezin, kā latviešu valodā to saka. Un kā var daudzos gadījumos pateikt priekš saziņas, saprašanās, daudz labāk, ja mēs sakam latviešu valodā. Nu, protams, ja mēs runājam latviski, ne jau tur, ko konferences sāk runāt latviski. Konferencēs es tikai biežiem brīdi, ja sevišķie tulki, kas tulko biežiem no angļu valodas tālāk, jau kaut citām valodām, jo pasaules valodas ir daudz un dažādas, un valsts ir dažādas, un es viņu ļoti brīdi, kad mana domgaita ir latviešu valodā sakņota, domu gaita. Un lai es nezaudētu savu vērtību, ko es jums gribu sniegt, es tagad runāju starptautisko angļu valodu, es ņemu no angļu valodas vārdus, bet vārdu salikums un nozīme bieži vien ir latviska. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, tad mēs kļūstam tiešām interesanti mūsu cienījumiem klausītājiem. Bet starptautiskā angļu valoda, international English, tā ir bīstamā lieta, jo dažreiz konferencēs ir fantastiski. Nu, ja tev vajag ķeksīt, ka tu esi bijis konferenci un atnāc ar certifikātu, nu, tā ir cita lieta. Tad tur nav svarīgi, vai nekā tu runā, vai tev saprot, vai nesaprot. Bet ja mēs tiešām gribam sazināties, tad ārkārtīgi svarīgi ir, lai tā terminoloģija, valoda, nu, būtu daudzmās tāda, ka mēs visi apmēram saprotam vieniem par pašiem vārdiem vienu un to pašu. Un tāpēc manā dažreiz ir tā, kad es ievadu šī terminoloģiskajā jautājumu lokā, vispirms arī runāt angliski, pēc tam tagad varbūt braukšu uz Čehiem, kaut kur līdz jaunām gadām vēl. Es atkal viņiem iedošu semināru un saviem kolēģiem palūkšu, lai, nu, viņi, protams, viņi zemē, es čehu valodu nezinu, es tik zinu, ka tas ir zmrlina, vai ne, saldējums un vēl daži tādi vārdi, vai ne. Bet, lai viņi paklausās, kā viņi apspriež to, ko es izrunāju internacionālajā angļu valodā, International English Latvian Version, bet, lai tad viņi paklausās, kā viņi to studenti savā starpā interpretē. Un tāpēc esiet ļoti uzmanīgi ar valodām. Tā, un dzimto valotāju skaitā šeit pat Latvijā. Anglicismi, viss, kas pašlaik ienāk, nodara ļoti, ļoti lielu postu saprašanai un pēc tam tālāk izprašanai. Labi, izglītojošā darbība, tā ir īpaši organizēta dzīves pieredzes iegūt dzīvē, un te par blakus ir vārdiņš izglītība, izglītojošā darbības mērķis un rezultāts. Un šeit sanāk kopā viss ar lauvu, ar lauvas trapeci. Dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes, attieksmes tātad vērtības, nu, šobrīd ir jālieto, varbūt ar šis vārds vairāk, jo mēs tomēr esam, nu, tā ir vērtība krīze pasaulē visur, kur attieksmi to nekatreiz saprot. Anglo attitudes, jā, to vārdu lieto visi kārtībā, bet, nu, value orientation, value education, nu, tas ir drusi labāk saprotams. Nu, mums arī nav nekādas grūtības runāt par vērtībām, vērtību izglītību un tā tālāk. Tālāk. Dzīves pieredze ir tas mērķis un rezultāts. Atceraties, Vāvarīt, ja jums arī teica. Jo šis studija, kur šis arī ir izglītojošā darbība, ko mēs te veicam. Bet mēs te jums zinām, mēs veicam izglītojošo darbību par izglītojošo darbību. Tad tāds interesants pavērsiens mums ir. Tamēr citās profesijās tā ir izglītojoša darbība par, nu, par frizieru mākslu, par alus darīšanu. Par daudz ko tālu. Nē, mums ir izglītojoša darbība tieši par pašu šo te darbību. Ļoti tāda interesanta situācija. Nu, un pieredze dzīvē, zināšanas attieksmes prasmes izziņa apdomrīcība, viss tas ir noiets, to es esmu daudzreiz jau teicis, un no sarkanās zilās zaļās krāsas, tātad, lūk, mēs tikai ejam tālāk. Te ir izziņa, apdoma rīcība, un, redziet, tas ir tas, ko mēs esam jau izrunājuši, tāpēc es atgādinu vēlreiz, bet šādu matricu, šādu schēmu, gan es jums vēl neesmu rādījis. Būs vēl dažas skēmas, kuras jums parādīšu, bet nu ne šodien, bet kursa gaitā. Bet arī vēl tic jēzienam izglītība. Jo tas ir jēziens. Katru jēzienu apzīmē ar vārdu. Nu, vārds ir izglītība. Apakšā ir tas, ko tas vārds nozīmē. Un paskatieties. Šeit ir šai te matricai. Nu, humanitāriem cilvēkiem redzēt matrici, nu, tas varbūt tāds. Tas nav matriks gluži tas, kas tā filmas slavenā. Vai ne, kaut gan tur varētu ar kaut kādas līdzības atrast, arī terminoloģijā, bet nu lai nu paliek. Bet paskatieties šeit. Šeit, nu tā ir tāda kastīta, tāda kā šeit tāda, vai šūplāta, vai plaukts. Tā, kreisajās atvilknītēs ir zināšanas apakšā. Fakti un cēloņu seksakarības. Nu tie, tas ir tās zināšanas. Fakti, kas kur kad kā notiek, un cēloņu, kāpēc tas tad tur tā notiek. Nu tie ir fakti. Patīk, nepatīk, piedošana tā jūsu problēma. Kaut kas patīk, nepatīk, bet draugam patīk kaut kas cits un nepatīk tas, kas jums patīk. Un skolotiem patīk tas, kas bērniem nepatīk. Un Jansim patīk tas, kas Anniņai nepatīk. Un otrādi. Nu nekā nevar darīt. Vienkārši ir uzsist kolēku uz galda un ieviest viennozīmību, stingrību, precizitātu un tā tālāk. Nu, mīļa draugi, tikai ne to. Tā mēs tālu netiksim. Bet ja mums ir robotu sabiedrība, tad pilnīgi pareizi. Algoritms, kas tiek izstrādāts un iedots robotam, nu, vistuvāk robotiem ir karavīri armijā, nu, tad viņiem ir jādara tas un tikai tas, kaut arī tur bieži vien jāpiestrādā radoši ir, jo, nu, labs karavīrs jau nav guluši biorobots. Tā, zināšanas, tālāk attieksmes un prasmes, tas tā uz augšiet. Bet iesim drusin citādi. Paskatās, kas augšā ir. Izziņa un vēlreiz zilais, vertikālais stabiņš un horizontālais. Tātad vertikālais stabiņš, tā ir kolona un tā ir indiņa. Nu, ziniet, kā datora arī. No datora ir var tās matricas, kā tiek piedāvāts, kur kaut ko likt iekšā. Nu, tabulas vai kā, nu viņas katreiz sauc. Paskatieties, izziņa krustojas ar zināšanām. Un tā ir zināšana iegūta, kas tas ir un kāpēc tas tā ir. Es jau esmu pateicu to. Tā ir tā izziņas procesa, un izziņas procesā iegūst zināšanas. Attieksmes, nu jā, attieksmes arī var izzināt. Paklā, nu kā tā bija tur pirms 100 gadiem? Kāds bija attieksmes? Nu, jūs zināt, kāds bija attieksmes? Tam pret to. Nu, tās ir zināšanas, ja zin. Nu, ja nezin, tad nezin. Tā kā attieksmes arī var būt tikai zināšana līmenī. Un tad noliek eksāmenu uz 10, Un uzskat, ka, nu, gudrs cilvēks, viņš ir zinošs, bet dzīvē Tu tikai zini, ka nevar, nevajag sist kaķītiem es labi lupat pas, ka viņš piešķirājas paklāju. Jūs zināt, nav labi tā darīt. Bet tad, kad tas tiešām ir noticis, vai jūs protat likt lietā savu attieksmi? Nedrīkst. To jau nemācās, tas nav mācība procesa. Tā kā, tas ir pavisam kaut kas cits. Un tāpēc attieksme sarkanā krāsā, tā ir darbība vērtība orientācija, un augšā apdoma, tā ir vērtiešana, mērķinotiešana, lemšana, tur, ko krustojās sarkans ar sarkanu, mums ir attieksme veidošana vērtēšanas procesā. Mīļie audzinātāji, pašaudzināšana, sāksim paši ar sevi, audzināsim sevi, tas nozīmē neko citu, kā veidot attieksmes, tā ir vērtība orientācija. Un kulturāls cilvēks, kultūra, kā tāds cieziens, tā jau ir vērtība kopums kultūra. Kultūrā jau galvenais ir šī vērtība orientācija. Kas ir vērtīgs? Kas jums ir vērtīgs? Jums. Un tad redz, tās ir vispār pieņemtās vērtības tādas, tas ir kulturāls cilvēks. Bet tu esi kulturāls cilvēks vienā sabiedrībā, citā sabiedrībā tu varbūt esi nekulturāls. Būsim ļoti uzmanīgi. Un tad mēs ieejam raibajā 21. Gadsimta pasaulē. Un ja mēs kā izglītības cilvēki, izglītotāji, educator, ja mēs neorientējamies dzīvē, neorientējamies tādī daudzveidībā, un beigās tā sistēmiskā domāšana mums nav izkopta, tad mums ir grūti. Es pat godīgi sākot neļaut šiem cilvēkiem strādāt pedagoģisko darbu un izglītības jomā vispār strādāt. Jo viņiem nav nojēgas par to, kas tas ir, ko viņi dara un kāpēc. Gribēšana bieži vien ir, es taču gribu būt labi kaut ko, bet nu, tev galīgi nu, tu ne tā to dari. Un ne to tu dari varbūt. Es tā ļoti, ļoti šerpi runāju, bet redziet, mīļi draugi, maģistrantūra, mums ir jārunā šerpi, mums ir jārunā ar problemātiskiem jautājumiem 21. Gadsimtā. Un izglītības jautājumi ir plašāk par pedagoģiju, ja? Jo mēs to arī tālāk redzēsim. Un kas tā beigās palika prasmes? Nu, protams, ka prasmes ir visur. Izziņā ir prasmes, apdomā arī prasmes. Bet galvenais, protams, ir apdomā ir attieksmi veidošana, bet nekur jau nepaliek arī prasmes un zināšanas attieksmi jomā. Esiet, tas viss ir diezgan jau pasarežģīti, jo viss ir sasaistīts kopā, bet nekas daudz jau nav. Ir tikai trīs dzīves pieredzes sastāvdaļas, zināšanas, prasmes, attieksmes, tikai trīs. Un ir tikai trīs pamatprocesi cilvēku darbībai, izziņa, apdoma, rīcība. Tikai trīs. Un ļoti daudz cilvēki, 3x3, kas ir vienāds ar 9, viņi vairs to tā nevar īsti galvā salikt kopā. To man dzīves pieredze saka, es esmu piedzīvojis, bet, ja mēs tā pastrādājam soli pa solītiem, lienītēm, un ja cilvēks grib sakārtot savu domāšanu un galvu, izdodās. Bet cilvēkam, kuram ir jau kurš ir briedumā, un kuram galvā ir ķīsels, vai putra, vai biesputra, vai es nezinu kas, tur gan drīz nekad es neesmu redzējis, ka var savest cilvēku kārtībā, jo cilvēks ir vienreizējis lietošanas. Ja kāds koks arī, teiksim, mežā vai, nu, augļu koks, ja viņš izaudzis šķīps un greis izaudzis, nu, āboli jau ir visi tur, un tā, bet varbūt kaut, kā, kaut kas labāks, bet šo te ābeli vai es tu pārtaisīt nevari. Nežēlīgi, bet ar cilvēku ir līdzīgi. Un tāpēc mazam bērniņam, skolas bērniņam, un arī vidusskola jau ir jau tāds posms, kad jūs vairs daudz ko nevarat izlabot to, kas jau ir nāk no ģimenes līdz, no bērnības, no bērndārs, kas nāk no pamatskolas. Ja mājai nav pamati, nu neuztaisīt debesskrāpi. Jo jau ar kā debesskrāpi, kā saka, neviens negāžās, nu labi to, ko tur sagāzis, tā ir cita lieta. Bet tur ir apakšā klints, uz klintīm, uz akmeņiem. Nu, Rīgā kolkaznieku nams, nu, savā laikā tagad zināt, akadēmijas nams, kā nu viņi katreiz sauc, ja, mīļie cilvēki, tā bija liela problēma, tāpēc, kur apakšā nav klints, tur mīgs, tur viss tas ir šķiebās. Tiepat, ka brauc ārā pa Kalnsiemielu uz lidostas pusi, tur ir pie spicis ir augstceltnes. Tā viena laikam tā ar stāv nepabeigt, jo piedošana izrādās, ka tur apakšā nenes šī te vieta, tās augstceltnes. Es paņēmu piemēru no celtniecības, bet, mīļie draugi, mēs ceļam katru savu dzīvi. savu dzīves pieredzi. Un tad no tam pamatam ir jābūt, un tam pamatām kaut kas liekam tik klāt, un beigās mēs uztesam savu dzīves pieredzi un nodzīvojam savu dzīvi. Un sava dzīve var būt šķība greiza, kāda nu katreiz ir. Pacentīsimies katrs par sevi, un ja mēs esam skolā, kas vada pedagoģisko procesu, nu tad parūpēsimies, lai mūsu bērni izauga. Tādi, kādi viņiem vajadzētu augt. Tā, lūk, un rīcība ir prasme, plānot rīcību, piesaistīt līdzekļus, izpildīt rīcību, tās ir prasmes. Nu, šeit atkal, var runāt ilgu un garu, jo dzopi nevaida. Paturiet prātā to pamat ideju. 3 × 3 = 9. Bet galvenā līnija šeit ir no zināšanas izziņa, šī te kastīte, kas mums ir šeit lejā, tālāk mēs ejam uz šeit un tālāk uz šo te. Tos pārējo, pirmā brīdī, es dažreiz arī to sastāju baltus, šīs te daļas. Bet, nu, jūs nav ko žēlot, jūs esat labākie, kas mums ir Latvijā. Nu, vismaz, kas nāk šeit un grib vēl kaut ko darīt, labi, cilvēki ir daudz, bet viņiem ir citi darba arī jādara. Tad, lūk, es jums dodu pilno variantu, bet, nu, var arī darīt tā. Lūk, nu, mēs esam ar to saturisko pusi tikuši kārtībā. Nu, drusim paskatīsimies, te kaut kas tekstā vēl pierakstīts. Dzīves prasmes. Kā personas dzīves spēja apliecinājums praksi ir galvenais plānojumais, sasniedzamais vietējumais izglītošais darbības rezultāts. Nu, es nezinu, nu, domājiet paši. Attieksmes man ir. Vai morāls kodeks es zinu no galvas. Satiksmes noteikums es zinu, kā braukt tā mašīna. Bet es zinu, man ir attieksmes, jā, bet es neprotu. Ne to attieksmu likt lietā. Ne arī tās zināšanas prast lietā. Bet man ir zināšanas. Erudītu konkursā es spīdu. Es neko taču nesaku sliktas vārdus par erudītiem, tie ir kolosāli interesanti cilvēki, tas ir hobijs viņiem. Klausoties viņus, nu, daudz ko interesanti pats ar uzzini. Bet reāli dzīvē tas vien nenozīmē, ka mums visi jāpadara par erudītiem skolā. Erudīcija tas ir viens skaistās labs aspekts tikai. Nu, prast dzīvot. Vai runāt to, vai tu proti dzīvot? Nevis, cik daudz tu zini, kā tev tā attieksmi ir viss, bet tas viss kopā ir. Un beigās ir, vai tu proti to visu likt lietā. Tas nozīmē prast iegūt informāciju, izzināt, jāprot izzināt. Tālāk, prast apstrādāt informāciju, apdomāt. Tā būs tā domāšana. Un otrs pamatjēdziens sistemoloģija šodien mēs sāksim. Tas ir jautājums par domāšanu. Kā domāt? Sakārtot domāt. Nevis kaut kā. Tātad prast apdomāt un prast izmantot informāciju, un tad prast rīkoties. Un redziet, es atkal grozos tikai 3 krāsās, bet ja drusiņ citus vārdus paņem, ja? Tas jau, teiksim, humanitāriem cilvēkiem ļoti palīdz, jo ar tādiem citiem vārdiem arī pasaka nevis tā kā matemātikā x, y, z. Nē, nē, nē. Un ja es būtu, teiksim, pie mākslas akadēmijas ļaudīm, un, nu, viņi tā īpaši varbūt necu izglītību uz to, bet vienkārši kolosāli mākslinieki veidoši, mēs viņam daudz piemēru stāvus ņemtu, nu, pilnīgi no viņa jomas. Nu, cik nu es to varu paņemt, jo es jau neesmu profesionāls mākslā. Bet man kontakti, kas ir bijuši ar šiem lieliskiem cilvēkiem, ir rādījuši tiešām, cik viņi tiešām ir lieliski. Un ko no viņiem var mācīties, nu, es esmu, kā saka, fiziķis, eksaktais zinātnieks. Nu, mēs apmainamies, es dodu viņiem kaut ko tādu, kas man ir, viņa kal man to. Paldies viņiem. Un tagad ķeramies klāt pie nākamā jautājuma. Es pagriežu atpakaļ filmu. Izglītošā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredzes iegūt. Mīlīši pievērsīsim uzmanību, ko nozīmē īpaši organizēt. Jo dzīves pieredze iegūst arī bez kādas organizēt. Vajag vienkārši dzīvot. Un katru dienu kaut kas notiek, nu normāls cilvēks nu, to visu apdomā, reziet, un kad tas iziet savu domām, nu beigās to lietu atkal dzīvē, nu tā jau tā dzīves pieredze nāk. Un senos laikos cilvēki, vai tas skolas bija kādreiz? Aha, skolas, visas, augstskolas, pamatskolas, pirmskolas. Tas ir īpašas organizācijas, viņi ir īpaši organizētas. Un tās ir gan tās mājas, ko uzbūvēja un nosauc par skolu. Un tie ir cilvēki, šīm gan skolotāji, kas vada izglītojošo darbību. Un tur ir kolosāli nu, bērni, skolas bērni, bērni dažādos vecumos pieaugušie bērni arī tagad, ja? Nu, tie ir tie cilvēki, kas tenī skolas mājā kaut ko dar, viņi veic izglītojošā darbību. Skolotāji vada, nu, skolēni, tagad visu vecumu, nu, viņi abi kopā ar skolotājiem strādā. Tā, īpaši organizēts, un šeit ir parādīta šī īpašā organizētība. Pēc tam es jums parādīšu, ka tā īpaša organizētība te tikai uz izglītību attiecošies vārdi lietoti. Šo te schēmu es saucu par olu. Un es atceros, kad es šo te olu, šo te schēmu pirmoreiz iztaisīju. Tas bija kaut kad sen, kaut kur 95. 6. Tu sazin, kurā gadā. Es biju tādī laikā arī nu, ar tāds palīgstrādnieks, padomnieks ministra kabinetā pie izglītības reformu jautājumu, pa cik mēs vadīju to izglītības likumu grupu. Nu, tad tādī brīdī vajadzēja to visu strādāt. Un tad man vajadzēja vienu vakaru, pirmdienas vakaros. Nu, tas bija tādī laikā, laikam, tur bija dažādi priekšnieki, bet tad, laikam, šķēle. Tādī laikā, un viņam bija tā, ap desmitiem vakarā sanāk, nu, visas smadzenes kopā, visi ministri, nu, arī tad speciālisti piesauc, pieaicina. Un nākamā dienā otra diena valdības sēde. Ja vismaz vakarā, nu, saskaņot, sašķiemēt, nu, vai tā valdības sēde, nu, nu noritētu daudz maz sakarīgi. Nu, pienāca laiks, nu, pat cik es tur tūmā grozījos un skatījos un man prasīja, un cik es varēju tikas līdzēju un tā, tikai es redzēju ātri vien es aptveru, ka zēniem šitā izglītības lieta tur nav nauda īpaši iekšā, viņi tikai tērē. Nu, tā nav diez ko nav, bet, nu, ne, bet ja bez olīdu cilvēku, viņam man tā neviens neteica, ka, nu, tu te esi tā vai ne modas pēc vairāk. Bet, nu, es darīju savu darbu, ko es varēju, bet, un vien bija saka, nu, traka, nu, kas tad tur notiek tagad ar to izglītības, nu, to visu to sistēmu jums? Nu, es saku, labi, nu, atnāk vakarā desmitos, un tur bija augļi, augļi konjas viņš nav, kafija nav, nekā nav, tiešām ļoti lietišu atmosfēru, un es uzzīmēju šo te schēmiņu. Un pēc tam pienās, es tādā neatcerosies, kas pa cilvēkiem, vai derin, cik daudz nav bijuši visi ar kolēģi. Manā ministrijā taču tas arī der. Es saku, nu, redz, tu esi prātīgs cilvēks. Es, piemēr, vārdus paņēmu no izglītības ministrijas, no izglītības nozars, bet tā loģiskā struktūra taču tā ir cilvēka darbība. Un tavā ministrijā tu varbūt nodarbojies pilnīgi kaut ko citu, bet tā formā loģiskā struktūra darbības ir tāda pati. Došu piemēru no matemātikas. 2 x 2 ir 4. 2 x 2 suņi ir 4 suņi. 2 x 2 kaķi ir 4 kaķi. Reiziniet, ko gribiet, bet universālais ir kas? 2 x 2. Reizāšanas tabula ir universāla. Un arī reizāšanas kārtulis ir universāls. Ko tu rēķini? Tas ir kolosāli, tā ir matemātika. Bet formāla gan. Un atceraties, jūs paši varu gājāt skolā. 2 x 2 āboli, o jā. Saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana. Tas viss uz pirkstiem bija. Un mazie bērni, nu, normāli bērniņi, viss, kas ir, es nevaru tur specifiskām situācijām. Visi kārtībā. Bet pēc tam to visu roņem nos, kur ir 2 x 2. Nav svarīgi kas. Nu, meitenes, kas ir zubrilkas skolā daudzos gadījumos, centīgs, puikas ir palaiķi, tie jau nevīžo, kā saka, zubrīt. Bet Nobelprēmiju viņi pēc tam dabū. Jā, meitenes, neapvainoties, jūs esat kolosāls, un tas, ko es teicu, es tikai tāpēc vienmēr to liekreiz apstiprinātu. Jūs esat centīgāks pa mums. Bet te ir vispārinājums, un matemātika kļūst abstrakta. Un beigās ir algebra, x reiz y ir z. Vai āreiz beidz sē. Ļoti daudzi bērni šī brīdī atslēdz. Viņi ir vajag kaut ko taustā. Un tas taustā mēs matemātikā pazūd, bet matemātikas skolotāji ir savu lietu cienoši. Viņi saka, kur tu nekā nesaproti, muļķi tādi, es pārspīlēju. Bet daudzos gadījumos matemātikas skolotāji nesaprot, ka plikā matemātika dzīvē nekura nav. dzīvē ir divreiz divi kaķi, divreiz divi ir dolāri, divreiz divi miljoni cilvēku ir, 4 miljoni cilvēku, kas ir konkrēti kaut kas. Bet X un Y, ka to ļoti uzmanīgi jāpiec. Es atgādinu to, pēc mēs esam gājuši skolā, matemātika mums visiem ir bijusi, ir tikai divi priekšmeti, kas ir visus 12 gadus. Tā ir dzimtā valoda un matemātika. Un abas ir super fundamentālas jomas, kuras cilvēkam ir nepieciešams. Kāpēc visās pasaules labākajās augstskolās, sevišķi ekonomiskajās? Kāpēc skatās, cik tev ir matemātikā? Vai uztaisies tā eksāmena? Nevienam neinteresē, vai tu zini reizrēķinu. Bet, ja tu matemātikā esi nopelnījis labas atzīmes skolā, tas rāda, ka tev ir kārtībā ar formālo domāšanu kaut kas. Tu spēji formāli domāt. Pat, ja tu esi iezubrījis, tas ir diezgan liels jau sasniegums. Tu tomēr prot formāli strādāt ar šīm te darbībā. Un šie cilvēki, šī garīgā spēja, matemātiskā domāšana, redziet, nu tā ir zelta vērta, un tā tiek augstu vērtēta. Mākslā to, kā varbūt neprasīs tieši tā, bet es runāju, teiks, par tām ekonomiskajām jomām tagad, ja, tur skatās. Un tāpēc matemātika ir jāmācās, ne plikās matemātikas dēļ, bet matemātika attīsta formālo domāšanu. Tikai nevajag saturu pazaudēt. Forma un saturs. Labi. Un tagad šī te schēma, ola, izglītības sistēma, funkcionālā struktūra. Izglītības sistēma. Bet vārds izglītība vietā ieliekat, nu, mašīnu būs, lauksaimniecības, nu, visu ko. Darat, ko gribat. Kas tagad ir? Ola kā tāda. Olajā ārpusē ir pirmkārt personas un sabiedrības izglītības vajadzības. Tā ola kādam ir vajadzīga. Ikviena darbība. Šī gadamē tā ir tas ir sociālais process. Nu, viens cilvēks jau, nu, tur skola vienam cilvēkam, un viens pats cilvēks jau pasaulē būtu, viņam jau to skolu nevajag. Bet sabiedrībā, bet tā vai citādi šo te dzīves pieredzi, vajag sabiedrībai kopumā un personā. Tā ir vajadzība. Un cik man ir iznāca saskarties skolā ar skolēniem, un parunāties zem četrām acīm. Ar foršiem cilvēkiem, un kuriem neveicis, vai kura drusiņa slinka kādreiz, neviens nenoliec, ka izglītība ir tiešām vērtība. Tikai nelēmi tā, ka ir tāds parametrs cilvēkiem gribas spēks. Un vēl daudz kas tāds šis tas klāt. Viņš tā īsti nevar novērtēt, nu kā to vēl lai dabū. Un tad man daudz uzgadījumos nāk prātā, ka man bausks, viens puisis, viņš ir paklop, nav vērts. Šī dzīvē neko godīgi izdarīt nevar, tie gudrība visa, kur tie gudrē tikuši, nu, vajag darīt tā, kā saka, nu, kā mēs darīt, nevajag darīt. Bet tas, ka tā izglītība tomēr ir vajadzība, to, nu, pa to nestrīdās. Tur nav strīdēšanās. Kāda izglītība? O, jā. Kāda izglītība, kādai dzīvei? Nu, kā tu gribi dzīvot? Nu, tādu jau pieredzi vajag. Un uzdod šādi jautājumi Jancim. Skolas laikas, Jans, nu kā tu dzīvosi, ko? Ako viņš šādi jautāja, viņš tagad pieši, nu kā dzīvošu? Nu gan jau kaut kā dzīvošu, nu. Un tagad ar pabalsti būs. Es, ka braucu tagad pa visu pasauli apkārt vadiņu, braukšu tur, kur dot pabalstus, nu. Tā ir viņa atbilde. Nu tad tā ar dzīvošu. Un tad atbrauks mums dažreiz varbūt šādi cilvēki, nu. Pāregulēsim, nu viņām vērtības sistēmu galvā. Atbrauks, nekur jau nepazudīs mums. Un šodien vairāk vajag domāt par to, kā būs, ka būs tie grēku plūdi šeit. Kur ir mūsu mazās lēviņas, kur tas viss, tagad, ka tas viss notiks. Kā tad dzīvosim? Nu, mēs pagaidām tā apjukuši visus, tā bļaustamies vai dieniņ. Bet ne, jau mēs to noteiksim, vai tas būs vai nebūs. Tie lielie procesi pašlaik pasaulē, kas notiek. Lielie procesi, tāpat kā lielie orkāni, kas jūrā kaut kur rodas un tā nāk un dara visu ko, kas notiek uz zemes. Tā, vajadzības ir, mīļie draugi, ja ir vajadzības, vai līdzekļus. Līdzekļus, lai šo vajadzību apmierinātu. Un pēc tam Ziet, tā ir tās trīs bultiņas, divas iet iekšā un viena nāk ārā. Un te ir persona izglītības un sabiedrības izglītības vajadzība apmierinājums. Nu, loģiski, vajadzība bija. Cilvēka darbība notiek, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Bet, nu, ir situācijas, kur uz iekšējiem resursiem līdzekļiem var izdzīvot. Bet normāli, ņemot izglītību, nu, izglītība nevar skolas, jau viņš jau neko neražo. Materiāli neražo. Skolās bērniem jādod ir brīvpusdienas. Nu, var jau nedot jau brīvpusdienas. Kaut kā citādi. Bet tā vai tā skolā vajag krīt, vajag tāfeli. Tagad vajag datorus. Mums arī bija viens interesants ministrs, vai ne? Nu, it kā gribēja daudz ko labu, bet viņš jau nebija izdomājis galīgi, padomājis, kā to visu var darīt. Viņš vienkārši gribēja būt ministrs, vai ne, un diezgan spēcīgi sajauca gaisu Latvijā. Visi viņam aplaudēja, ka viņš gribēja reformas. Ar gribēšanī pa maz. Konkrēti, ko tu gribi darīt? Vispirms padomā. Nāc ar priekšlikumiem reāliem. Nevis tad, kad tu esi atsēdies ministra krēslā, nu tad sākam tagad domāt. Bet, nu, mēs esam jauna valsts ar visām savām problēmām. Nu, ko darīs? Kādu laiku arī tādi ministri ir. Un izglītībās jau mums ir kādi tikai ministri nav bijuši. Nu, lūk. Un tagad skatāmies, kas ir vēl. Ola. Tā, principā tā ir ola. To olu var vērtēt. Ja salīdzina vajadzības un vajadzību apmierinājumu, tad saka tā. Tā ir vajadzība apmierinājuma efektivitātes vērtēšana. Mīļie draugi, es jums drusciņ jau piedāvāju, nu, lietot profesionālo latviešu valodu un saprast, kas ir efektivitāte. Efektivitāte ir, ja salīdzina vajadzību un vajadzības apmierinājumu. Darbība ir bijusi efektīva, ir efekts. Efektivnis, angļu valoda efektivnis. Nu tad, bet arī jāsalīdzina, ko vajadzēja un kas ir. Un esiet, te pašlaika liels nepilnības. Vajadzības tad ir, bet to vajadzības nav daudz, nav apdomāšu, apjēguši. Nu ko tad īsti vajag? Kaut ko tur dara, nu dara. Profesionāla izglītībā cienījamie meistari, teiksim, zirga apkalšanas meistari. Nu, mīļie cilvēki, nu tas ir eksotika, nu viens tev valstī būs tāds, viena maza grupiņa kaut kur, nu, priekš sporta zirgiem kaut kur vēl tā, nu, lūdzu. Bet nevar būt mums desmitiem skolas profesionālās, kur gatavo kalējus, kas apkaļ zirgus. Paka vartanā, kur tos te būs. Mīļie draugi, man ļoti sāp sirds par šiem cilvēkiem, ka viņi zaudē darbu. Bet arī pašā laikā, mīļie draugi, jums pašiem arī ir jāredz, ka jums darbs no kāju pakšas iet ārā. Un vajag domāt un saulaicīgi pārsēsties, nu, par kaut ko citu. Bet esiet, gados vecie cilvēki, viņi ir vienreizēs, visi mēs esam vienreizēs lietošas, un vecu, nopietni, nobriedušu skolotāju, teiksim, ja? Nav svarīgi vispār izglītojušā vai profesionā, pārsēdināt uz jaunām tehnoloģijām, un jaunu dzīves pieredzi, lai viņš tagad dot. Godīgi sakot to, jā, es kolēģim piekrītu, es ķermeņu valodu mēs lietu sapratamies, tas neiet cauri. Bet šie cilvēki pelnījuši cieņu par to, ko viņi ir padarījuši. Bet, ja viņi ar kājām nagiem turās savā mazajā lauka skoliņā, bet kāpēc viņi turs? Iziet, nu, varbūt, ka viņam tiešām vajag tos līdzekļus, lai dzīvotu. Kāds ir penzijas, mazas. Bet, iziet, tad mēs sākām izdzīvot, nu, uz kaut kā cita rēķina. Uz kā rēķina? Uz jaunās paudzes rēķina. Tas, nu, nav piedodami. Tas nav labi. Nu, nevar. Nevar bojāt bērns, tāpēc vien, ka tev vairs nav darba. Un tu neprot darīt to, ko vajaga. Tavs darbs ir neefektīvs. Tā vajadzība nav, tu kaut ko tur dari, bet beigās nu nav tā vajadzība apmierināt. Aiziet? Labi. Tie apakšā ir otrs. Līdzekļi, vajadzības apmierināšanai un vajadzība apmierinājums. Ja jūs salīdzinat, kāda atdeve ir vienam eiro, nu, latam, Latvijā, kā tas ir izmantots, cik liederīgi, angļu valodā ir vārdiņš, efficiency. Lūdzu, lūdzu, nu, atvinu, es neesmu valodnieks, bet, nu, Un dzīve man ir piespiedus domāt pa valodniecību ar pa šiem te terminiem tieši. Es neiešu strīdēties tur pa gramatikas detaļām. Dažreiz jau dažreiz smaicināk, jo valodnieks strīdās pa pupumizām. Bet lielos jautājumos dažreiz mums ir problēmas. Un to es atceros no mūsu tikšanās ar vienu Norvēģu izglītības speciālistu. Viņš atri bija Latvijā iebraucis savā laikā, taisījām to likumdošanu. Un, nu, mēs esam, sēžam vakarā un runājam. Es esmu bijis ar pēc tam Norvēģijā skatījos, kā tur bija. Nu, tagad visi jākal savā, Zviedrija izpētīja, Amerika. Nu, Amerika arī pēc tam papētīju vēlreiz, jo tad, kad es biju Amerikā to gadu strādāju, tad es darīju zinātni, tad tas tā, bet, nu, es daudz laika veltīju arī Amerikas dzīves skatīšanai. Bet, un tad mēs tā runājam. Un viņš saka tā, ok, what can you tell me about the fictionists of your system of education? Do you understand me? I hope so. Yes. Good. Viņi man prasma, kā tā efektivitāte ir, efektivitāte. Viņš stāstam, jo, tu, nu. Un tad viņš tā, ok, thank you, Raj. Now, what can you tell me about the efficiency of your system of education? Es ar uzreiz neaptvēršu šitlā. Godīgi atzīstos, tas ir vērtīgi tikties ar, nu, cilvēkiem. Nu, tas ir sen jau atpakaļ. Nu, mēs no stāstu to pašu, bet mēs jau jūtam. Es jau sāksim arī, vēl, es ņem lūdzu, nu, pastāsti, kāda ir atšķirība. What does it mean effectiveness? And what does it mean efficiency? Can you tell me the difference between these two terms? Viņš nezināja, ka, nu, saka, nu, atvainojiet, nu, labi, es to angloju, protams, zinu, bet šit dažās detaļās es gribu mācīties, es viņu kaut ko nesaprotu. Un tad man pieliks, kas tas ir. Un tad es atcerējos fiziku, jo fizikā ir lietarības koeficients. Angloju coefficient of efficiency, efficiency. Lietarības koeficients. Un latviešu lūdzu ir jāsaka lietarība. Cik lietarīgi mēs esam izmantojuši līdzekļus, līdzekļu izmantošanas lietderību. Lūk, izvieto to līdzekļu lietderības vērtēšanu. Un angļolotā tas ir efficiency. Vispār kolosāli, es nezinu, nu valodniecība valoda, tas ir kolosāla lieta. Bet tā ir domāšana, jo vārdiem ir nozīmes. Un saliec teikumā, tam teikumam jābūt sakarīgam. Un skolotājs veido teikumus, savu stāstību skolniekiem. Nu tad jāproti teikumus veidot un stāstīt. Bērni skolā pašlaik tā viņiem ir diezgan liels grūtības. Ar rakstīšanu, ar daudzām tādām problēmām, kas it kā iepriekšējā paudzē nebija, jo nāk jaunas tehnoloģijas, datori. Ojojoj, te jums darbiņš pietiek. Un tāpēc, nu es jums varu dot šos paraugu piemērus, lai rosinātu jūsu domas. Priekš jūsu darba dzīves. Es jau jūsu problēmas nevarēšu izsināt. Pietiek man savu, kuras es esmu daudz maz atrisinājis. Es dalos šajā pieredzē ar jums. Nu, lūk, nu, mēs esam ar to ola tikuši tā no ārpuses kārtībā. Tā ola kādam ir vajadzīga. Lai tenī olā nu, risinātos viss tas tur iekšā. Mēs vēl neesam olā bijuši iekšā, nezinām, kas tur iekšā, bet ir vajadzīgi kaut kas no ārpuses, kaut kam ir jānāk. Lai kaut kas izšķiltos, jau vajag inkubāt ar laikam siltumu vajag, ja? Tā oli jāizperē. Nu, piedodiet, ja mēs paņemam putnus, ja vajag kaut ko tur. Nu, tā jau tas oli ir ola. Vai, kā man pedagoģijas šeit kolēģi, vai, dieniņa izglītības olas. Nu, vispār jau, mēs jau fiziķi, mēs nāsām it kā tam izglītībā iekšā. Ar savu pieredzi zinātnisko. Un mēs skatījāmies plašāk, kā uz izglītību. Pedagogi mūs ēda nost, jo viņi bija apdraudēti. Ko tādu stulbē fiziķi nāks tagad mūsu pedagogs mācīte? Nu, piedodiet, šodien pat es klausos cinemēt profesors Kangro, vakarā televīzijas rēdījumos stāsta žurnālistei, vai ne? Tālāk jūsu dekāns, arī fiziķis. Kāpēc? Nu, es nezinu, tā jūsu problēma, kāpēc viņš tur ir ievēlēts. Nu, labi, lai paliek. Tā, kas ir lācītīm vēderā? Olā. Olā ir, a kas olā ir? Baltums un dzeltenums. Baltums ir izglītības vadība. Un dzeltenums pedagoģija. Kas svarīgāks? Ja, kliet, sakal, pasmēr, nu kā, jo, nu teiks, ka baltums ir svarīgāks, ka celtinums nekam nedar. Vai teiks otrādāk? Ja tu neredzi abus un nespēj salīdzināt un neredzi olu kā tādu kopumā, tad tev kaut kas nav galva kārtībā. Tu redzi tikai savu nabu. Un, teiksim, pedagogs, nu, skolotājs latviešu valodā būtu, ja? Nu, viņš redz tikai savu skolotāju nabu, savu skolotāju darbu, kas ir bezgala cienījams, vajadzīgs, nenovērtēts un tā tālāk tā joprojām. Bet piedošana nav jau tikai tas vien. Un tad, nu, kad tev jātais ir valsts izglītības sistēma, tad, kad to skolotā ieliek pa skolas direktoru, jo jums vajadzētu nākt ar izglītības vadītājiem, noteikti pēc izglītības zināķi maģistrantūras. Pedagogi ir pedagoģijas maģistrantūra, visu cieņu, visi kārtībā. Tikai viņiem arī jāredz ir, ka viņiem ir sava naba, vadītājiem atkal sava naba, bet nevar tikai savas nabas vērot, ir jāredz kopumā viss tas. Un tad nu vajadzēja šo te, nu man kā vispārīgās fizikas profesoram savā laikā, un tālāk, es biju sākumā arī šauri ciet vēl fizikas, pēc tam es ieraudzīju to fiziku plašumā, un tad es iznācu no fizikas vēl ārā izglītībā, nu man piedodiet, tas bija skaidrs, ka jāskatās ar plašu skatu. Un tad drusim pieredze bija ārzemēs, valoda bija, pabrauc vēl kaut kur tur parunājās kolēģiem, un mēs uztaisījām to Latvijas izglītības likumu, tā pamata struktūra kā tāda. Nu, Andronkos to ielikt tur. Un tā viņš šo baldien stāv, tā pamata struktūra. Tas ir tā kā māja. Kosmetisko remontu var taisīt. Bet tā māja negāžas kopā, tāpēc, ka tie pamati, tie stūri, visi daudz maz ir kārtībā. Un mums pat viens stūrs ir daudz spēcīgāk izstrādāts nekā rietumos. Tas ir audzināšanas stūrs. Mums ir iekšā paredzēta vērtība izglītība. Tas, ka mēs viņu neņēmām vērā un vispār izglītību mums gāja šķērsā visādi. Tā ir viena lieta. Bet likumdošanā tur viss ir kārtībā. Tikai likums jau tagad neviens nepilda. Un jums vajag tagad. Nu, to mēs skatīsim vēlāk kursā. Izglītības likumā, kur tas kā ir ierakstīts. Un jums mierīgi var pateikt, likuma vārdā ir jārīkojas tā. Un nevis tāpēc, ka tad ir projektā. Kaut kur nezinu kāpēc. Nu, kaut kāda tur bērnu centrā tā pedagoģija tagad jāievieš ir. Tas, ko tur dara, tas viss ir labi, bet nu nevajag vajag arī sakarīgi runāt. Jo nesakarīgi runāšana aizvies no mērķa kaut kā sāns. Un bērni jau no spici, viņi jau tagad mums sēž uz pleciem tur un regulē, labprāt. Pedagogs vada pedagoģisko procesu. Un nevis bērns. Skolēns. Nu, ne, nu. Tā tad, kad paskatāmies paklau. Bet baltums, olas baltums, sastāv no izglītības politikas, izglītības kvalimetrijas, es nevaru arī atvalst latviešu vārdu. Piedodiet, ja jums nāk kaut kas labs prātā, lūdzu dalieties, bet kvalimetrija, kvalitāte, quality. Kvalimetrija, nu, mērīt noteikti kvalitāti. Kvalitāti jāvērtē ir. Un izglītības pārvalda un ekonomika. Nu, pārvaldība un viss kas tāds. Menedžments, ne. Menedžments ir viss kopā. Olas baltums ir angli, es saku, no anglicismu. Tur arī saputrojuši mūsu kolēģi šeit, kas ir menedžments un kas ir vadība. Un it kā viens un tas pats, dažreiz nav viens un tas pats. Nu, vajag būt vienam un tam pašam. Menedžers ir vadītājs. Un administrators ir administrators, izpilddirektors. Nu, tur ir, neiesim tagad tur pašlaik iekšā. Tās ir konkrētās sarunas. Tie tikai piemēri, ko es reiz saku. Tas nav tikai tā kā tā schēma, bet uzreiz tur aiziet saruna. Labi, izglītības pārvalda un ekonomika. Ar ko nodarbojas tad kas? Ienāk vajadzības iekšā. No kurienes? No dzīves. Un tad ir jābūt izglītības politiķiem, kuri pārzina dzīvi, un kas, a vispār, kas ir politika? Politika ir mērķu uzstādīšana. Tas ir darbs ar mērķiem. Bet mērķis, lai uzstādītu, vajag redzēt plašāk. Nu, kādu mērķi? Mērķis var būt 1, 2, 3, 4, 5. Izglītībā kādi mērķi? Nu, redziet, es jau savu laiku visu te jums stāstos lielos mērķis jau trešo lekciju. Tā ir politika. Šis priekšmets ir stiprā mērā politisks. Stiprā mērā politisks. Par naudu mēs runāsim minimāli, visu cieņu līdzekļu un tā tālāk, bet es neiešu ekonomiskajās lietās tur. Bet šo tur būs ekonomika jāpiemin, jo atkal skolotājs jau dažreiz domā, ka nauda krīt no debesīm. Lai man viņi piedod, šie cienim ir rūķīši. Savulaik es atceros, mums sēdēja ministra kabinetā un pēc tam arī sākt sanākšanas notika finansu ministrijā. Un šķēla vienbrīd bija gudrs vīrs, viņš bija premjers un arī vienbrīd finansu ministrs. Viņš ļoti labi zināja, kas pārvalda naudu, no tam ir vara un no, tur skaidrs lec un viss notiek. Visu cien, gudrs vīrs, un šodien viņš nemaz nav negudrāks kļūs. Un tad, un piedodiet, tad nu gan es sapratu. Nu, nav tenī valsts kasē. Nu, nav tās naudas. Nav pat ko prihvatizēt. Tur bija ļoti smags stāvoklis, tur vien brīdi. Nu, tā nu bija. Nu, pēc tam, kad jau kaut kas tur sāk rasties, nu, tad jau tie, kas bija tūmā, tie no tās silas dabūja kaut ko. Izglītība. Nu, fanātiķi skolotāji. Nu, viņi jau ideālisti. Viņi jau tos bērnus nepametīs. Nu, lai viņi tur rušinās pa to skolu. Nu tā mēs rusinamies līdz sev baltai dienai. Pāršlovoti. Un kvalitāte zūda. Totāla zūda. Viņš turās vēl pagaidām uz vecajiem labajiem skolotājiem. Jaunā paudze ir ļoti plāns slānīts. Ļoti plāns. Es ļoti labi pārzinu, kā ir fizikas skolotāji. Man jau otro gadu nav neviena nu, studenta, ar kuriem es varētu strādāt jaunā studenta. Nu, nav vienkārši fiziski. Dažreiz mūsu pārmetu fizmetiem, kāpēc jūs negatavojat skolotājs? Mīļie cilvēki, mēs gatavot, bet nu mēs taču nevaram piedošanu apaugļot un pēc tam piedzemdēt un pēc tam vēl paaudzināt līdz skolas vecumam, lai mūs būtu studenti. Nu, tas nav mūsu pienākums. Un ja tie, kam tās pa to ir jādomā, savu darbu neizdar, nu tā ir ķēdes reakcija. Nu, labi, pārvalda ekonomika, tas viss ir līdzekļiem saistīts. Un šobrīd tā ir ļoti liela problēma, visos laikos tas tā ir bijis, vai ne, bet šobrīd tā ir aktuāla. Bet jūs paši redzat, tā nav tikai vienīgā problēma, tā ir tikai viena daļa no visas sistēmas kopumā. Līdzekļi, bez līdzekļiem nekas nebūs. Un ja vēl vajadzības nav īsti skaidrs, kā tad dzīvosim, Un tās vajadzības netiek transformētas izglītības politikā. Nu, mēs tur paspējam šo to ietransformēt, bet tā ar politikā palika kaut kas tur gaisā, likumdošana ar gaisā, jo, nu, nenāk, kā saka, līdzekļi klāt viss, cilvēki izzūd, nav kas strādā. Nu, smagi. Es nemaz nerunāju par zemniecību, par lauksemniecību, bet zinu, kā tur arī. Ir turīgi zemnieki kaut kur, bet, nu, pārējie visi izglābās, bieži vien aizbraucot uz īriju. Smagā fiziskā darbā kaut kur. Nu, tas tā. Tā, politika mērķi uzstādījumi. Un kas šeit notika? Šajā fakultātē mēs ienācām tie fiziķi, un mēs izveidojam izglītības zinātņu nodaļu. Un radās šī te studiju programma, maģistratūra. Un es esmu no pirmajām dienām, un šī studija kurs pirmo reizi tika īstenots 1997. Gadā, pagājušā gadsimtā. Tikai jau faktiski beidz darbs pie izglītības likuma, un vajadzēja to visu nesu tautā. Nu tā es te nesu tautā, nevisai lielā tā jūs paši redziet, šo te šīs te atziņas es turpin nest, bet pats galvenais es esmu gādājis par to, lai tas ir pieejams arī video ierakstos, visaros materiālos, ir grāmatiņa izglītības sistemoloģija, iznāca 2000. Gadā. Pašlaik man ir nu, jāuzrakst jauns izdevums tajā grāmatē. Nu, tas ir tas, ko es varu, un kas man ir it kā jādara. Cenšos. Bet viens nav cīnītājs. Tāpēc te jums ir darbs. Darbs. Vai maize? Nu, pa to es nezinu. Tā. Politika, kvalimetrija. Kvalimetrija tā ir tā visu sekošana līdz. Nu, es tas tagad, ko profesors Kamro dar, skatās tie OECD pētījumi, tur vēl citi pētījumi. Nu, kā tad mēs, kā arī tā mums ir tie rezultāti? To mēs arī paspējām ielikt, nu, viņi ir izdzīvojuši, šie pētījumi ir, un ja to nebūtu, tad mums nebūtu tagad vispār nekā īsti salīdzināties ar pasauli. Tagad mēs apmēram redzam, kas te mums ir, kas nav, bet Viena lieta ir tā paskatīties, bet mums ir jāattīsta savu izglītību. Es zinu, kā citās valstīs, viņi ieraudzīs sevi tādī pasaules rangos. Kur mēs esam? Ne, mums ir jāpilnveido, jālabo kaut kas. Sevišķi Vācija tur daudz ko strādāja. Vēl citas valsts. Nu, pie mums, kā saka, tā paklausās tos pētījums. Jā, nu varēja būt labāk Somijā, tur ir jāpašlaik vislabāk. Ar Somiju esiet uzmanīgi Somijā, tie labumi pašlaik ir. Tur ir ļoti daudz, kas ļoti pozitīvs. Bet viņiem arī laužās iekšā globālās vēsmas, un arī Somi jaunatne ir jau drusiņi var būt sabojāta. Globālo patērētāju dzīves tendenšu attīstības dēļ. Bet nu tā ir nelēma, kas klīst pa visu pasauli. Tā, nu re, un tātad tur olā iekšā ir izglītības vadība, es viņu noraksturoju no trim daļām atkal sastāv. No cik daļām? No prišķi daudzām, baigi sarežģīti. Nē, tikai trīs daļas. Izglītības politika, izglītības pārvalde un ekonomika, un izglītības kvalimetri. Nu, drusciņi tieši fakultātē, tad izglītības zināt nodaļā, nu, te mēs tā drusciņi, cik nu tie cilvēki šeit mēs esam, nu, tie mēs te esam. 24 stundas jau tikai vien ir. Un garīgās fiziskās spējas cilvēkam ir tāds, kāds viņam ir. Sākām visu to. Pagājušā gadsimtā vēl. Nu, varētu būt daudz, kas labāk šodien. Bet, nu, nespējam izcelt to visu. Tā. Un tad tagad, nu, tagad ir kas? Olas dzeltenums. Kurš ir beidzis pedagoģijas nodaļa? Pedagogi. Pedagogs? Sociālais? Ne? Sociālais? Oi, malāc. Un kāds jums ir šaurais?
Mani.
O, sapurnost. Jo turēt māju, tas ir diši. Pēc valsts arī var turēt. Noturēs māju, nu tad var likt pa prezidentu. Nevar noturēt māju, nu piedošana. Jo tā arī gudra lieta. Ne, ne, ne. Piedu, ik viens darbiņš, ko dara, tas ir bezgalda cienījums. Tikai to vajag labi darīt. Tā, vēl bija runa. Kultūras, jā. Jā, kulturoloģija. Bet, jā, skolotājs. Nu, ir jā, kultūras vēstures un viss. Tā jau ir tā vērtība, zinām. Kas tad ir tāds, kādas ir vērtības? Tā ir tā kultūra. Un ne jau tikai dziedāšana un spēlēšana. Mātri var piedar pie kultūras tā garīgā puse. Ko ēd un kāpēc ēd un kāds ir tradīcijas. Tā kā, ne. Diža lieta. Tā. Olas dzeltenums. Tā ir pedagoģija. Nu, es lietošu svešvārdu. Pedagoģija, vai kā viņi sauc tur senos laikos. Pedagoģija. Un pedagoģijā ir divi pamatprocesi. Izglītības likumā tas ir ierakstīts. Melns uz balta, notkrība no krāsas, ar kādu tiek drukāts uz balta papīra. Mācība process un audzināšanas process. Latvijā ir ierakstīts tas likumā. Un ja Latvijā mums iznāk slikti cilvēki neaudzināti, vērtību neorientēti. Citiem manim sakot, nekulturāli, zinoši, bet maits. Gudri cilvēki, jā, bet baigie maits, jo tā gudrība aiziet. Es runāju no sabiedrības viedokļa. Nerūpējis pa valsti, pa vispārējo, tikai atkal šauri savu lietu. Nu, lūk. Tātad, pedagoģija, dzeltenais mācība auzināšanas darbība un pedagoģiskajā procesā. Tālāk šeit man ir jādrusiņ jāpapildina šis te materiāls. Tālāk, kā tad pedagoģiskais process rit, kā tad iegūst to dzīves pieredzi. Lūk, tas ir tas pedagoģiskais process, kurā tas viss notiek. Un pat tika saka, nu es tagad dzīvi mācīšos, atnāk uz dzīves mācības stundu. Nē, nu tā nav. To dzīvi mēs sadalām pa gabaliņiem, tur ir mājturība, tur ir tas, tur ir dziedāšana, tur ir fizika, tur ir ķīmija. Pa gabaliņam, bet atkal tiem gabaliņiem jāiet ir kopā. Nevar tikai tā. Vai arī tikai, ka viss izglītība ir tikai viens gabaliņš. Lūk, tas viss ir jāņem kopā. Tā. Otkārt, tas būs nākamajā lekcijā, bet šeit vēl es pat paraksturošu, nobeidzot šodien Un pēc tam mazu tilti ņemetīšu jau nākamā reizītē, jā. Mīļie draugi, kā iegūs vislabāk rezultātu? Pētniecība, mazbērns pēt, skolēns pēt, un nevis zubri. Mazbērns nezubri, paldies Dievam, viņš nav spējīgs zubrīt. Nu, viņš jāiemācās, aha, to sauc, tas ir, aha, tas ir sums. Aha, labi. Nu, tā vienkārši viņš vārus pieliek tam, ko viņš redz. Bet tā īpaši iezubrīt bērns, ne, bērns ir pētnieks, viņš visur liks pirks klāt, gomā, domās kāds, un tad pie tēti klāt, vai mamīt, kāpēc tas tā ir? Kas tas ir? Un kāpēc? Nu, mazie bērniņi. Un pēc tam viņš sačakarē. Aizlaiž skolā, viņam jāsāk izzubrīt. Tāpēc, ka, lai tu kļūtu pa pavāru, tev jādara tas un tas, neprasa kāpēc. Tā dara. Dari tā kā es un dari labāk nekā es, bet parasti šiem meistriem vajag pajautāt. Bet kā tā lai dara, lai būtu labāk nekā tev? Viņi to nevar pateikt. Jo viņam tā teoretiskā sagatavotība. No viņiem kolosāli bieži ir meistari. Viņi zina, ja tā dara, nu, būs labi. Vispiens, vai tas ir pavārs vai celtnieks vai starp citu skolotāju sadažreiz. Viņš ir uztaustījis tādus gājienus, bet tas ir viss neefektīvākais tāds mācīšanās veids. Gaidīt, gaduši rupi teikšu, aklē vistē gadās grauds. Un tā aklā viste, viņa ir akla, bet citas maņas viņai ir. Un viņa iet atkal apmēram ar citu maņu virzīt uz to pusu un atkal to graudu atrod. Tas nav labākais variants, tas ir šis te mēģinājuma gadījuma mēģinājuma atradumu ceļš. Nu var visu dzīvi nobakstīties, meklējot to graudu un tā neatrast. Nē, bet tu panāc maliņā, tā padomā vispirms. Kur tas grauds varētu būt? Kā pie viņa tikt? Un uzreiz mērķiecīgi tomēr iet tādī virzienā, nu kādā vajag iet. Bet ļoti daudz cilvēku vienkārši tā taustās. Un daudzos gadījumos uztaust kaut ko arī. Un ja viņš ir uztaustījis, un ja apstākļi nemainas, tad pēc tam viņš var atkārtot tūkstošiem reizi vienu un to pašu, un tas godīgi sakot ir bio robots. Viņš rulē, un vienmēr viņam izdodas. Bet kā pamainās apstākļi? Un pašlaik dzīve mainās ļoti spēcīgi. Nav vairs tās tehnoloģijas, nav vairs arī tās vērtības, tagad ienāk jau jaunas. Un lielās cilvēku vērtības, vispār cilvēkiskās vērtības, nu it kā ir apjukuši cilvēki, nevar īsti saprast. Sārkārtīgi vienmēr pacišos, un mums tagad pārunāsim nākam kādu semināreiz. Kādas jūs uzskatāt par augstākajām vispār cilvēkiskajām vērtībām tātad? Vērtību orientāciju. Nu kādas tad ir viņas? Vai var savākt kopā? Nu nevar visu pasaules kopā savākt, nevar jo visiem nekad tā vienā orientācija nebūs, bet vismaz dominante. Ja nav tās dominantes, ap ko vienoties apmērā, nu tad ir grūti, tad katrs vēl deķis savu pusu un kuģis ir šitā te. Kapteiniem arī jābūt, bet kapteinis jau ir tās, kas paprasa stūrmanim, paprastam, paskatās zvaigznes, un viņš vada kuģi. Bet ja tu neproti skatīties pēc zvaigznēm, pēc vēl kaut kā cita, ja tev nav tās izglītības, nu tad tu esi, kā saka, tādī silītē kaut kādā, kaut vai tas būtu kuģis jūrā, tā vai tā ir silīte, ko tev vēji un viļņi nesā tur, kur viņi iet. Es lietoju pašlaik, ka kaut daudz tāds salīdzinājums, kas ir tāda emocionāla tēla un mākslinieca. Nu tā ir. Jo šeit uzrakstīt formulas nevar. Es nevaru Ņūtona likumu uzrakstīt kaut kādiem sociāliem procesiem. Kaut gan Ņūtona likumi ir filozofiski, un daudz kur varētu no Ņūtona likumiem daudz ko mācīties arī sociālajā jomā. Tikai liksim mierā par gravitāciju vai kaut ko. Tā. Pētniecība, jā. Un tāpēc noslēgumā es atgriežos pie pagājušās lekcijas priekšvārdu. Un es jums jau piedāvāju, nevis aģitēju, kad vajag vēst lietot pētniecību kā metodi jaunas dzīves pieredzes iegūšanai. Pētniecība ir jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Jaunas pētniecība ir jaunrada. Un nevajag domāt, ka jaunrada tikai tad, kad, teiksim, jūs uzrakstāt kolosālu simfoniju, kāds pasaulē līdz šim nav bijis. Un visu, wow. Ja, tā ir absolūtā jaunrā tāda, nu, ka pasaulē nekas nav tāds bijis. Fizikas kāds, ķīmiņas. Atklāja kaut ko, visa pasaule ir uz pārsteigt. Tā ir viena lieta. Tā ir fundamentālā lielā zinātne. Bet zinātniskā pētniecība, tāpat mākslinieciskā pētniecība, saimnieciskā praktiskā, ir arī izglītojošā pētniecība. Mēs radām mākslīgu situāciju, kurā skolēns, nu es jau varu labais tagad, es jau varu tā rīkojos ar jums. Jūs man esat studenti, es esmu šī procesa vadītājs, es arī jums radu situāciju, nu priekšvārdā teicu, jums būs darīt to un to, jums būs veikt pētījumu par tēmu sistēmu teoriju izglītībā. Un 11. janvārī mēs sanāksim šajā pašā jaukajā telpā. Andronkuls sēdēs jūsu vietā pie jums. Jūs tā nāksat šeit un stāstīsiet par savu pētījumu rezultātiem. Un jums nav jāizlasa kāda grāmata un jāatrunā. Nu, lasa grāmatas, jā. Klausieties Andronkulu, ņemiet materiāls visādus. Bet nākiet ar savām domām. Atcerieties mazo, ka jūs bijāt maziņi. Nekas nebija skaidrs, kas zināms, kas tas. Bet, nu, jūs tagad, proti, lasīt svešvalodas, visu pārējais, datortehnoloģijas. Nu, vāca to visu sev iekšā izlaižat caur sevi. Veiciet izglītojošo pētījumu. Par to jums neviens nedos Nobel prēmiju, bet maģiša grāda. Piedodiet, doktora grāds, tas jau vēl vismaz Latvijas mērogā kaut kas, nu, principāli jauns jādod ir. Bet tu vienkārši izrunā, atrakst to, kas pasaulē tur kaut kur ir darīts. Nu, jo, ziniet, ir tās nejauks teiciens. Rakstīt disertāciju. Vai kā man tas kaitina. Bet es ļoti labi zinu sevi ženī fakultātē. Nu, ko tu tagad darīsi? Es iešu uz doktorantu, es gribu uzrakstīt disertāciju. Ne, nu labi, bet ko tad raksta? Raksta pārskatu par padarīto darbu. Jūs uzrakstīsiet pārskatu nu, līdz... 8. janvārim iesūtīsiet man. Rēbīgajam vecim, Andronkulim. Un pēc tam pastāstīsiet ar vārdiem 11. janvārī šeit. Un tā būs tā dzīves pieredze, ko jūs paši sev, es tā naivi ceru, būsiet iegūši sev sastrādājuši. Un es uzskatu, ka šādā nostādnē, tas ir pirmkārt, tas ir mūsdienīgi, tam tā vajag būt, labākie pasaules pedagogi kaut kur sensenos laikos jau sen to darīšu, tad tāpat viss atgriežos kā pie Sokrāta. Viņa tās saruna metodas un vispār es. Katrā laikā bijuši savu tehniskās metodas, kā to darīt. Tagad ir tāds laiks, kāds tagad ir. Bet patstāvīgs pētniecisks darbs. Priekš sevis atklājiet Ameriku vēlreiz. Nu, ko pēc atklājiet Ameriku vēlreiz arī tāpēc sevis? Nu, paņemat buru laiviņu vai ne, nofraktējiet komandu un esiet Kolumbīne. Un braucat kā Kolumbīna ar to kuģīt uz Ameriku un atklājat to Ameriku no jauna. Jūs visi saprotat, jūs saprotat to līdzību, redziet. Bet brauciet labi, nu nebrauciet uz to Ameriku ģeogrāfijā, bet braucam izglītības drovā, braucam tur. Nu atklājat priekš sevis kaut ko jaunu. Es esmu pārliecināts, ka jums tas, ne nu līdz šim, lieliskie jūs priekšgājie, kas ir bijuši maģiši studenti, tāpat tiekamies un viss tikai, nu, viņi varēja būt vairāk pie teikšanas, bet viņus nelaiž viņu, nu, dzīve ar viņus aizskalo. Bet jūs esat kolosāli, jūs to varat izdarīt un izdarat, nu, un tad es redzu, ka tam ir kaut kādi jēga. Tā, nu, lūk, tad mēs esam šodien pabeiguši ar šo pētniecības motīvu un nākamā lekcijā mēs ķeramies pie otra vārda. Sistemoloģija. Domāsim par domāšanu. Šī ir ārkārtīgi nopietni. Es šodien, mēs domājām par izglītību visu laiku. Nu, es domāju, es runāju, bet es domāju. Es esmu redzēju pēc jums, redzēt, atkal ķermeņa valoda runā, jūs ir domājāt līdzi. Jūs iekšē visu, jūs salīdzināt, ko tur šādi draugus tur runā, tā, jā, es piekrītu. Tad jā, vienas attiecīgi ķermeņa valoda, kaut kas tāds. Mēs lieliski pastrādājām šodien. Bet nākamreiz domāsim par domāšanu. Jo jūs jau arī jūtat, ko nozīmē domāšana. Tā ir garīgā darbība cilvēka. Un skolā galvenais jau ir, tēc mamīt gādā par to, lai bērniņš ir paēcis. Nu, paši arī gādāja, protams, jau tagad jūsu vecumā. Bet jautājums ir par garīgo barību. Domāsim par to. Jo izglītība ir tieši šī garīgā pilnveidošanās, tā ir cilvēka domāšanas attīstība. Tas mūs gaida, ievada otrajā lekcijā vai ceturtajā lekcijā pēc kārtas nākamajā pirmdienā. Paldies jums par šodienu, tiekamies pēc nedēļas.